Քրիստոֆը, մի գրախանութի ցուցադարակի մոտ կանգնած, մտածրիվ կարդում էր բանաստեղծությունների մի գիրք. Հեղինակի անունը նրան անծանոթ էր. Որոշ խոսքեր նրան զարմանք պատճառեցին և բևեռեցին նրա ուշադրությունը. Որքան շարունակում էր գրքի չկտրտված էջերը կարդալ, այնքան նրան թվում էր, որ ճանաչում է ինչ-որ ծանոթ ձայն, տեսնում ծանոթ գծեր. Անկարող լինելով բնորոշել այն, ինչ ինքը զգում էր, և չկարողանալով գրքից բաժանվել, գնեց. Տուն գալով վերսկսեց ընթերցումը. Իսկույն նույն մտքերը պաշարեցին նրան. Պոեմը, բուրըն շնչով, ինչպես բանդագուշանքում, ոգեկոչում էր մեծ, դարերի վրա հառնող հոգիներին, վիթխարահսկա այն ծառերին, որ մարմնավորում են մեր հայրենիքը և որոնց տերևներն ու պտուղներն ենք մենք. Այդ էջերից հառնում էր մոր գերմարդկային կերպարանքը, այն մոր, որ եղել է մեզնից առաջ, որ կլինի մեզնից հետո, որը թագավորում է բոլորի վրա, լեռների պես բարձր բյուզանդական մադոննաների նման, որոնց ոտքերի տակ աղոթում են մարդ մրջյունները. Բանաստեղծը գովերքում էր հոմերական մենամարտերը մեծ դիցուհիների, որոնց նիզակները իրար էին զարնվում աշխարհի ստեղծագործության օրից. Այդ հավիտենական Իլիականը, որը Տրոյայի համեմատությամբ այնպես էր, ինչպես ալպյան լեռնաշղթան, հունական փոքրիկ բլուրների մոտ. Հպարտության և ռազմաշունչ գործողության այդպիսի մի դյուցազներկություն հեռու էր մի եվրոպացու հոգուց, ինչպիսին Քրիստոֆն էր. Բայց և այնպես, առանձին շողարցակումներով, ֆրանսիական հոգու տեսիլի մեջ, Քրիստոֆը նշմարեց բազմաշնոր կույսին, որ Վահան է կրում, Կապուտաչիա Աթենասին, որին այվածքը փայլփլում է խավարի մեջ, աշխատանքի այդ աստվածուհուն, անզուգական արվեստագիտուհուն, գերիշխան բանականության պահպանիչին, որի կայծակնաշող նիզակը գետահարում է աղմկարար բարբարոսներին, որի դեմքին Քրիստոֆը նշմարեց այն նայվածքը, այն ժպիտը, որ նրան ծանոթ էր և որ սիրել էր. Բայց երբ ուզում էր բռնել տեսիլը, այն չքանում էր. Եվ մինչ նա զայրանում էր իր ապարդյուն հետապնդման համար, շուռ տալով մի էջ, հանդիպեց մի պատմվածքի, որն իր մահվանից մի քանի օր առաջ նրան պատմել էր Օլիվիեն. Քրիստոֆը տակտու վրա եղավ. Նա վազեց հրատարակչի մոտ, խնդրեց բանաստեղծի հասցեն. Նրան այդ մերժեցին, ինչպես որ սովորություն է. Նա բարկացավ, անօգուտ. Ի վերջո նրա գլխում միտք ծագեց, որ կարող է հասցեն փնտրել մի տարեգրքում. Եվ իրոք, հասցեն գտավ և իսկույն գնաց հեղինակի մոտ. Երբ նա մի բան էր կամենում, չէր կարողանում սպասել. Բատինյոլ թաղամաս, ամենավերին հարկը. Բազմաթիվ դռներ, որ բացվում էին ընդհանուր միջանցքի վրա. Քրիստոֆը բախեց այն դուռը, որ նրան մատնանշեցին. Բացվեց հարևան դուռը. Մի երիտասարդ, ոչ գեղեցիկ կին, բրյունետուհի, արևահար կնճռոտ դեմքով, ճակատին թափված մազերով, աշխույժ աչքերով, հարցրեց, թե ում է կամենում. Նա կասկածոտ նայում էր. Քրիստոֆը բացատրեց իր այցելության նպատակը, և ի պատասխան մի նոր հարցի տվեց իր անունը. Կինը դուրս եկավ սենյակից, իր մոտ ունեցած բանալիով բաց արեց մյուս դուռը. Բայց նա Քրիստոֆին անմիջապես ներս չթողեց. Նա խնդրեց սպասել միջանցքում. Մենակ ներս մտավ, նրա քթի դեմ դուռը ծածկելով. Վերջապես Քրիստոֆը մուտք գործեց այդպես աչալուրջ պահպանվող բնակարանը. Նա անցավ կիսով չափ դատարկ մի սենյակով, որ ճաշասրահի դեր էր կատարում. Մի քանի հնամաշ կարասիներ, վարակույր չունեցող մի լուսամուտի մոտ 12-ի չափ թռչուններ, որոնք ծղրտում էին մեծ վանդակում. Հարևան սենյակում մաշված բազմոցի վրա մի մարդ էր պառկած. Նա բարձրացավ Քրիստոֆին նայելու համար. Մի վտիտ դեմք, որը լուսավորված էր հոգու կրակով, գեղեցիկ, թավիշ հայացք, ուր բոցկլտում էր տենդի մի բոց, մտավոր աշխատանքով զբաղվողի երկար, խելացի ձեռքեր, խեղված իրան, սուր, խրպոտ ձայն. Քրիստոֆ իսկույն ճանաչեց նրան. «Էմանուել»։ փոքրիկ, հիվանդոտ այդ բանվորը, որը դարձել էր ակամա պատճառը. Էմանուելը հանկարծակի ոտքի կանգնեց, նա նույնպես ճանաչել էր Քրիստոֆին. Նրանք անխոս կանգնեցին. Երկուսն էլ այդ պահին տեսնում էին Օլիվիեին. Նրանք չէին համարձակվում իրար ձեռք տալ. Էմանուելն ընկրկող մի շարժում կատարեց. 10 տարի անցնելուց հետո անբռնադատելի մի ոխակալություն. Քրիստոֆի նկատմամբ ունեցած նախկին խանդը դուրս էր ժայթքում բնազդի մութ խորշերից. Նա կանգնած էր այնտեղ անվստահ ու թշնամական. Բայց երբ տեսավ Քրիստոֆի հուզմունքը, երբ նրա շրթունքներին կարդաց Օլիվիե անունը, որի մասին երկուսով էլ մտածում էին, նետվեց իրեն պարզած բազուկների մեջ. Էմանուելը հարցրեց. «Ես գիտեի, որ դուք Փարիզում եք. Բայց ինչպես կարողացաք ինձ գտնել»։ Քրիստոֆն ասաց. «Ես կարդացի ձեր վերջին գիրքը և նրա էջերում լսեցի նրա ձայնը. Այնպես չէ, դուք ճանաչեցիք նրան. Այն, ինչ հիմա ես դարձել եմ, բոլորը նրան եմ պարտական»», ասաց Էմանուելը. Նա խուսափում էր անունն արտասանել. Մի պահ հետո մռայլված շարունակեց. «Նա ձեզ ավելի էր սիրում, քան ինձ»։ Քրիստոֆը ժպտաց. «Ով լավ է սիրում, նրա համար ավելի ու պակաս չկա. նա տրվում է ամբողջապես նրանց, ում սիրում է»։ Էմանուելը նայեց Քրիստոֆին. Նրա հաստատակամ աչքերի ողբերգական լրջությունը հրավառեց հանկարծ խորունգ մի քնքշությամբ. Նա բռնեց Քրիստոֆի ձեռքը և նրան նստեցրեց բազմոցի վրա, իր կողքին. Նրանք միմյանց պատմեցին իրենց կյանքի մասին. 14 տարեկան հասակից մինչև 25 տարեկան դառնալը Էմանուելը զբաղվել էր բազմաթիվ արհեստներով. գրաշար, պաստառագործ, շրջիկ մանրավաճառ, գրավաճառանոցի գործակատար, փաստաբանի գրագիր, քաղաքական մի գործչի քարտուղար, լրագրող. Բոլոր հանգամանքներում միջոց էր գտել եռանդագին սովորելու. երբեմն հանդիպել էր բարեսիրտ մարդկանց օժանդակության, որոնք հիացել էին այդ փոքր մարդու եռանդով. Բայց ավելի հաճախ ընկել էր այնպիսի մարդկանց ձեռք, որոնք շահագործել էին նրա թշվառությունն ու ձիրքերը. Սակայն հարստացած դառը փորձություններով հաջողել էր դուրս պրծնել առանց մեծ դառնությունների, թողնելով լոկ իր փխրուն առողջության մնացորդը. Դեպի հին լեզուներն ունեցած եզակի ընդունակությունը, որ հումանիտար տրադիցիաներով տոգորված ցեղի մեջ ավելի հաճախ է պատահում, քան կարծում են, նրան հնարավորություն էր տվել իր վրա դարձնել հելլենագետ մի քահանայի ուշադրությունը և շահել նրա օգնությունը. Այդ պարապմունքները, որ ժամանակի սղության պատճառով չէր կարողացել շատ առաջ տանել, նրա համար հանդիսացան մտքի և ոճի մի դպրոց. Այդ մարդը, որ դուրս էր եկել ժողովրդի ամենաստորին խավից և իր ամբողջ կրթությունը ձեռք էր բերել գրեթե ինքնուրույն կերպով, պատահականորեն, որի հետևանքով շատ թերություններ ուներ, կարողացել էր տիրապետել ոճական արտահայտության այնպիսի հմտության, ձևը մտքին զուգակցելու ընդունակության, որ համալսարանական 10 տարվա կրթությունն անզոր է տալ բուրժուական երիտասարդությանը. Էմանուելն այդ վերագրում էր Օլիվիեի բարերար ազդեցությանը. Սակայն ուրիշներն ավելի շատ էին օգնել նրան. Բայց Օլիվիեից էր գալիս այն կայծը, որն այդ հոգու գիշերի մեջ վառել էր հավերժական կանթեղը. Մյուստերը սոսկ յուղ էին ավելացրել կանթեղին. Նա ասաց. «Ես սկսեցի այդ հասկանալ միայն այն ժամանակ, երբ նա հեռացավ մեզնից. Բայց այն ամենը, ինչ նա ինձ ասել էր, թափանցել էր հոգուս մեջ. նրա լույսը երբեք ինձ չի լքել»։ Նա խոսում էր իր ստեղծագործությունների մասին, այն գործի մասին, որ նա պնդում էր, թե իրեն ավանդել է Օլիվիեն. ֆրանսիական եռանդի զարթոնքի մասին, հերոսական իդեալիզմի բռնկման մասին, որի ազդարարն էր Օլիվիեն. Էմանուելը տենչում էր դառնալ Օլիվիեի խոսափողը, դառնալ որոտացող մի ձայն, որ սավառնում է մարտադաշտի վրա և մոտալուտ հաղթանակն է ավետում. նա երգում էր հարություն առած իր ազգի էպոպեն. Նրա պոեմները իսկապես արգասիք էին այն տարօրինակ ցեղի, որ դարերի ընթացքում այդպես լավ պահպանել էր կելտական իր հին բուրմունքը. Միաժամանակ արտառոց մի հպարտություն զգալով, հռոմեական նվաճողի օրենքներով և ձորձերով իր միտքը զգեստավորելուց. Այնտեղ կարելի էր անարատ գտնել գալիական հանդգնությունը, հերոսական բանականության ոգին, հակումը դեպի հեգնանքը, հոխորտանքի և խոլական քաջասրտության այն խառնուրդը, որ գնում էր փետտելու հռոմի սենատորների մորուքը, կողոպտելու դելֆիական տաճարը և ծիծաղելով իր նիզակներն էր ճոճում երկնքի դեմ. Բայց հարկ կլիներ, որ Փարիզյան այդ փոքրիկ արհեստավորը մարմնավոր էր իր կրքերը, ինչպես այդ արել էին նրա պարիկ կրող պապերը, և որ պիտի անեին անտարակույս նրա հետնորդները, Հունաստանի 2000 տարի առաջ մահացած հերոսների և աստվածների կերպարներում. Հետաքրքիր է ժողովրդի բնազդը, որն իր կարիքը համաձայնեցնում է բացարձակի հետ. Իր միտքը առաջ մղելով դարերի հետքերով, նրան թվում էր, որ այն հավերժացնում է դարերով. Կլասիկական ձևի կերպարանքները Էմանուելի կրքերին ավելի մոլեգին խոյանք էին տալիս. Ֆրանսիայի բախտի նկատմամբ Օլիվիեի հանգիստ համոզվածությունը, նրա փոքրիկ հովանավորյալի մոտ կերպարանափոխվել էր հրկիզող մի հավատքի, որը ծարավի էր գործողության և վստահ էր հաղթանակի համար. Նա այդ կամենում էր, այդ էր տեսնում, այդ պահանջում. Այդ հրաբորբոք հավատքով, այդ լավատեսությամբ էր, որ նա զարթեցնում էր ֆրանսիական հասարակության ոգին. Նրա գիրքը նույնքան ազդեցիկ էր, որքան մի շահած ճակատամարտը. Այն ճեղքվածք էր բացառել սկեպտիցիզմի և վախկոտության պատի մեջ. Երիտասարդության մի ամբողջ սերունդ նրա ետևից գրոհում էր դեպի նոր ապագան. Էմանուելը խոսելիս վերակենդանանում էր. Նրա աչքերը վառվում էին. Նրա գունատ դեմքը ծածկվում էր վարդագույն բծերով և ձայնը դառնում էր ճչացող. Քրիստոֆը չէր կարողանում չնկատել այն հակադրությունը, որ գոյություն ուներ այդ լափող կրակի և նրա համար խարույկ հանդիսացող այդ ողորմելի մարմնի միջև. Քրիստոֆը զգում էր այդ մարդու դժբախտ ճակատագրի բովանդակ ծաղրը. Ուժի այդ երգիչը, այդ պոետը, որ փառաբանում էր սպորտի անվեհեր սերնդին, գործողությունը, պատերազմը, հազիվ էր կարողանում քայլել առանց շնչարգելության. Ժուժկան էր, հետևում էր խիստ կանոնավոր մի կարգապահության. Միայն ջուր էր խմում, չէր կարողանում ծխել, ապրում էր առանց սիրուհիների. Բոլոր կրքերը թաքցնում էր իր ներսում. Եվ վատառողջ լինելու պատճառով դատապարտված էր ասկետական կյանքի։